สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์หลงไปในประวัติศาสตร์นะครับกับผมหมอเอลนายแพทย์ชัชพลเกขจรธดา
สวัสดีค่ะหมอควันค่ะ
วันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันนะครับจะพูดถึงบริษัทในประวัติศาสตร์ซึ่งเป็น2บริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกแล้วก็มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเนี่ยมาจนถึงยุคปัจจุบันเนาะ2บริษัทที่ว่าเนี่ยก็คือบริษัทที่ชื่อว่า East India Company กับ Dutch East India Company
หรือว่าเรียกชื่อย่อสั้นๆว่า EIC กับ VOC
ใช่ก็ English East India Company เนี่ยตอนแรกก็ย่อว่า EIC เนาะแต่นี่อันที่ต้องเล่าบอกไว้นิดนึงเผื่อใครจะเห็นคำว่า British East India Company มันคือบริษัทเดียวกันนะเพียงแต่ว่าในภายหลังพออังกฤษรวมกับสกอตแลนด์เป็น British เนี่ยตัวบริษัทก็เปลี่ยนชื่อไปส่วน VOC เนี่ยที่มันย่อมาจากภาษาดัชเนาะออกเสียงไม่เป็นแต่มันก็คือตัว Dutch East India Company
Podcast episode นี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรา OC Lens Contact Lens รายวันตัวเลนส์ทำจากวัสดุ Etta Filcon A ค่ะ
โอเคสองบริษัทนี้ก็อย่างที่บอกไปเป็น2บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ถือว่ารวยที่สุดนะแล้วก็มีผลกระทบกับโลกเนี่ยมากมายแล้วเป็นบริษัทที่มีอายุยืนถึง300ปีทีนี้ก็อยากจะปูพื้นก่อนนิดนึงก็คือว่าจากที่เราคุยไปก่อนต่อหน้าเนี่ยก็คือยุคนั้นเนี่ยก็คือเส้นทางค้าขายบนบกเนี่ยมันถูกตัดขาดไปเพราะว่าเกิดการล่มสลายของกรุงคอนสแตนติโนเปิลเนาะยุโรปก็เลยพยายามหาเส้นทางเดินทางไปค้าขายกับทางตะวันออกเส้นทางใหม่แล้วโปรตุเกสเนี่ยก็เดินทางไปทางตะวันออกส่วนสเปนเนี่ยทดลองเดินทางไปทางตะวันตกโปรตุเกสเนี่ยเดินทางมาพบเอเชียส่วนสเปนเนี่ยไปอยู่แถวแถวอเมริกา
ก็คือแล่นเรือไปคนละด้านกัน
ใช่ทีนี้คำถามหนึ่งที่คนเนี่ยถามมีคนถามสงสัยถามมาว่าทำไมช่วงนั้นเนี่ยยุโรปมันถึงได้ชอบไอ้เครื่องเทศกันจังเพราะไอ้การเดินทางของทั้งโปรตุเกสกับสเปนเนี่ยเป้าหมายหลักๆก็คือเรื่องของเครื่องเทศถูกไหมคืออยากได้เครื่องเทศมาค้าขาย
อ๋ออันนี้ที่ขวัญไม่เข้าใจเพราะว่าเครื่องเทศเนี่ยนอกจากว่ามันจะเอามาปรุงอาหารให้รสชาติมันอร่อยขึ้นด้วยเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยเขายังเชื่อว่ามันอาจจะมีคล้ายๆกับสรรพคุณทางสุขภาพด้วยมีผลดีกับสุขภาพรักษาโรคอะไรเงี้ยค่ะ
ป้องกันโรคนะโดยเฉพาะตอนที่โรคระบาด
ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังเอาพวกเครื่องเทศเนี่ยมาใช้ในการถนอมอาหารด้วย
ใช่เพราะว่ายุคนั้นเนี่ยมันไม่มีตู้เย็นเนาะพอไม่มีตู้เย็นเนี่ยมันเนื้อสัตว์มันเก็บได้ไม่นานอย่างแรกก็คือพอมันใส่เครื่องเทศไปเนี่ยมันทำให้เก็บได้นานขึ้นอย่างที่สองเนื้อสัตว์ที่มันเริ่มบูดแล้วเนี่ยพอใส่เครื่องเทศเนี่ยมันพอกินได้กลิ่นมันไม่เหม็นเพราะฉะนั้นเครื่องเทศมันมีความสำคัญเนาะทีนี้มาดูทั้งที่เอเชียนะคือก่อนที่โปรตุเกสจะเข้ามาเนี่ยในเอเชียเนี่ยคือในแถวทะเลมหาสมุทรอินเดียแถวทะเลจีนใต้หรทั้งหลายแหละมันมีเน็ตเวิร์กของการค้าขายในเอเชียเนี่ยที่ค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้วก็จะเป็นอินเดียจีนสยามอินโดนีเซียเนี่ยคือญี่ปุ่นอะไรค้าขายกันเยอะแยะมากมายตอนที่โปรตุเกสมาเนี่ยก็เลยเข้ามาเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของเน็ตเวิร์กต้องบอกว่าคือยุโรปเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมาแลกกับทางเอเชียเพราะว่าในโลกยุคนั้นเนี่ยคือเอเชียในร่ำรวยมากยุโรปไม่ค่อยมีอะไรที่เอเชียอยากได้ก็ยุโปรตุเกสก็มาถึงก็อาศัยว่าเน็ตเวิร์กที่มีเนี่ยก็เอาของนั้นมาแลกไปแลกมาระหว่างประเทศเนาะเสร็จแล้วก็ให้ของมันมีมูลค่ามากขึ้นเสร็จแล้วก็ขนของที่มีค่าเนี่ยกลับไปที่โปรตุเกสทีนี้พอโปรตุเกสมันทำสำเร็จเนี่ยมันก็เริ่มรวยขึ้นเรื่อยๆยุโรปอื่นๆเนี่ยก็สนใจจะทำตามบ้างก็มีมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเวียนนาฝรั่งเศสดัชแต่ที่เด่นจริงๆเลยเนี่ยที่เราจะคุยถึงในวันนี้ก็คืออังกฤษกับดัชฝรั่งเศสจริงๆก็เด่นเพราะว่าเราก็รู้ว่าฝรั่งเศสเนี่ยมายึดอินโดจีนมาอะไรเพียงแต่ว่าไม่ได้ต้องบอกว่าสุดท้ายก็สู้สองประเทศนี้ไม่ไหวทีนี้คำถามว่าทำไมดัชกับอังกฤษเนี่ยทำได้ดีคำตอบก็คือว่าจริงๆเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่ต้องค้าขายบนบกพอมันเปลี่ยนมาเป็นค้าขายทางเรือนะก็เหมือนกับโลกมันเปลี่ยนไปเนาะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปด้วยความที่อังกฤษเนี่ยเป็นเกาะอยู่แล้วก็เก่งเรื่องเดินเรืออยู่แล้วส่วนดัชเองเนี่ยเป็นประเทศที่ถ้าทุกวันนี้เรารู้เราจะรู้ว่าดัชเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ใต้ระดับน้ำทะเลถูกไหมแล้วก็สัญลักษณ์ของดัชก็คือ
กังหันลม
แล้วก็เราในดัชเนี่ยก็จะมีเมืองที่ลงท้ายด้วยดำหลายๆเมืองเนาะ
ใช่ค่ะ
อัมสเตอร์ดัม
รัตเทอร์ดัม
ซึ่งคำว่าดำคำนี้ดำเนี่ยก็คือคำว่าดำเนี่ยมันแปลว่าเขื่อนเพราะอะไรเพราะสมัยก่อนเนี่ยด้วยความที่พื้นที่ของเขาจริงๆมันพื้นที่ต่ำแล้วก็จะมีเหมือนกับเป็นหนองน้ำเป็นไหลบึงเนี่ยเยอะเขาต้องใช้กังหันลมเนี่ยวิดน้ำออกเนาะใช้พลังงานลมเนี่ยวิดน้ำออกไปเพราะฉะนั้น ดัชเนี่ยไม่ค่อยมีพื้นที่เพาะปลูกไม่ค่อยมีอะไรค้าขายคนอื่นสิ่งเดียวที่ทำได้คือออกเรือไปจับปลาค้าขายอะไรต่างๆทีนี้พอโลกเนี่ยมันเปลี่ยนมาให้ความสำคัญกับการเดินเรือเนี่ยประเทศที่เดินเรือเก่งอยู่แล้วเนี่ยอย่างอังกฤษกับดัชเนี่ยก็เลยได้เปรียบขึ้นมาก
ลายเป็นว่าจุดอ่อนเดิมอ่ะกลายมาเป็นจุดแข็งนั่นเอง
ใช่ก็คือมันทุกยุคทุกสมัยมันเป็นอย่างเงี้ยเนาะทีนี้ตอนนั้นเนี่ยโปรตุเกสเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าตอนแรกโปรตุเกสก็มาก่อนแต่สุดท้ายเนี่ยเล่าแบบย่อๆก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยโปรตุเกสก็จะถูกเบียดตกขอบไปเพราะว่าแล้วก็มีมหาอำนาจทางทะเลขึ้นมาใหม่2ประเทศก็คืออังกฤษกับดัชแข่งกันทีนี้นึกภาพนะสมัยก่อนนะเรือที่เดินเรือข้ามทะเลข้ามมหาสมุทรมันเป็นเรือลำเล็กๆนะเล็กมากเลยในเมื่อเทียบกับเรือปัจจุบันเพราะฉะนั้นการเดินทางเนี่ยจากยุโรปเนี่ยมาที่เอเชียเนี่ยมันไกลมากนะคือเขาบอกว่าเดินทางกว่าจะมาถึงอินโดนีเซียเนี่ยขามาก็ประมาณปีนึง
นานมาก
ใช่ขากลับก็อีกปีนึงเพราะฉะนั้นติดต่ออะไรกันยากช่วงระหว่างนั้นเนี่ยไม่รู้อะไรเลยแล้วการเดินทางไกลแบบนี้มันมีความเสี่ยงเยอะมากมายไม่ว่าจะเป็นคลื่นลมทะเลนะเรืออับปางโจรสลัดยุคที่พอเริ่มค้าขายกันเยอะแน่นอนก็ต้องมีโจรเนอะแล้วก็เป็นยุคที่โจรสลัดชุกชุมมากเป็นจนเขาเรียกว่าเป็นยุคทองของโจรสลัดหรือว่า Age of Piracy ซึ่งก็ที่เรารู้จักกันดีก็ Pirate of the Caribbean นะก็เป็นช่วงเวลานั้นแหละที่เราคุ้นเคยกันดีซึ่งจริงๆเนี่ยกำลังคิดว่าพอ Netflix มันจะมีซีรีส์อันนี้ออกมาเห็นมันมีโฆษณาอยู่ถ้ามันมีเนี่ยอาจจะเล่าเรื่องเอาเพิ่งนี้มาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งจะได้ดูประกอบกับซีรีส์โอเคกลับมาที่เรื่องของการเดินเรือนะจะเห็นว่ามันที่1เดินทางไกลมีความเสี่ยงสูงมากอันที่2เนี่ยต้นทุนในการต่อเรือเดินทางไปค้าขายเนี่ยมันแพงมากมันเกินกว่าที่คนธรรมดาเนี่ยจะมีเงินทำได้มันก็เลยมีการลงทุนร่วมกันเพื่อจะส่งเรือไปทีนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยก็คือที่เล่าเนี่ยคือจะให้เห็นว่าความเสี่ยงมันสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีพ่อค้าส่งมาหลายคนมันก็เหมือนกับมีคนเข้ามาแย่งตลาดกันมันก็เลยมีกลุ่มประมาณในปี1600เนี่ยมีกลุ่มของพ่อค้าชาวอังกฤษนะ128คนเนี่ยไปขออำนาจจากราชินีควีนอลิซาเบธนะ
อลิซาเบธที่1
ใช่ก็คือขอเขาเรียกว่าขอชาร์เตอร์ก็คือคำว่าเหมือน standard charter คือคำนี้มันคือขอสิทธิพิเศษหรือว่าขอผูกขาดว่าเป็นบริษัทเดียวขอให้พวกชั้นกลุ่มเดียวเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีสิทธิเดินทางไปค้าขายที่ตะวันออกเนาะมันก็เกิดขึ้นในปี1600ส่วนของดัชเนี่ยเกิดขึ้นในปี1602
2ปีถัดมา
ใช่ก็คือเกิดไล่เลี่ยกันเลยนะ
ซึ่งตรงเนี้ยนึกภาพออกเลยว่าจริงๆแล้วรัฐบาลเนี่ยก็ต้องชอบอยากให้ไปค่ะเพราะว่ามันทำให้การค้ารุ่งเรืองแล้วก็พอการค้ารุ่งเรืองปุ๊บเนี่ยเงินเข้าประเทศแล้วก็เก็บภาษีได้มากขึ้นก็วินวินทั้งสองฝ่าย
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยโอเคมันมองว่ามันได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทีนี้แรกๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการที่ส่งเรือไปรอบนึงพอเรือกลับมาก็แบ่งกำไรกันเนาะเพราะตอนหลังมันก็จะมีลักษณะที่เหมือนกับเป็นการลงหุ้นไปร่วมกันนานๆคือพอเรือกลับมาปุ๊บกำไรก็เอากำไรส่วนหนึ่งเก็บไว้ในบริษัทต่อเพื่อจะขยายเช่นมีเรือเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นลักษณะแบ่งส่วนแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมามันก็เกิดลักษณะที่เรียกว่าเป็น joint stock company
อารมณ์เหมือนแบบหุ้นส่วนของบริษัทปัจจุบันอะไรแบบน
ี้ใช่นั่นคือจุดเริ่มต้นเลยแหละแล้วก็ที่ดัชเนี่ยก็ด้วยความที่ต่อมามันมีความซับซ้อนขึ้นมันก็เลยมีตลาดสำหรับซื้อขายหุ้นขึ้นซึ่งก็เป็นตลาดเลยแล้วผู้คนมาเพื่อมาซื้อขายหุ้นกันแล้วราคาเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนไปตามข่าวที่ได้กลับมาเช่นมีคนส่งข่าวมาว่าตอนนี้เรือเหมือนกับเจอคลื่นลมอะไรประมาณนี้ อาจจะไม่ดีราคาหุ้นก็ตกแต่พอเดินมาถึงจุดหมายจุดหนึ่งปุ๊บมีแนวโน้มจะสำเร็จราคาหุ้นก็จะขึ้นมันก็จะมีคนที่แบบโอเคไม่อยากรอจนกระทั่งเรือกลับมาก็เอาหุ้นมาขายอะไรประมาณนี
้อ๋อก็คือแบบว่าจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะรู้ประวัติศาสตร์ของแมลงเม่าเนี่ยคือจริงมีตั้งแต่สมัยดัชตั้งแต่ VOC แล้ว
ใช่ต้องบอกว่าเป็นตลาดหุ้นแรกเลยด้วยซ้ำทีนี้คำว่าสต็อกเนี่ยคนไม่ไหวรู้ไหมรากศัพท์ของมัน
คืออะไรคะ
ก็คำว่าสต็อกเนี่ยจริงๆเนี่ยความหมายของมันตอนที่ใช้ตอนแรกมันคือหมายถึงตัวโครงเรือคือเรือสมัยก่อนมันต่อด้วยไม้ถูกไหมเป็นโครงคำว่าสต็อกเนี่ยก็คือตัวโครงเรือที่เป็นด้วยไม้ซึ่งรากศัพท์จริงๆเนี่ยมันมาจากลำต้นของต้นไม้คำว่าสต็อกทีนี้การเป็นหุ้นส่วนเนี่ยก็เหมือนกับคุณเป็นซื้อไม้ที่ไปต่อเรือก็คือเหมือนกับฉันเป็นเจ้าของของไม้อันนี้นะ
โอ้เห็นภาพมากเลยอ่ะสต็อกมาร์เก็ตนี่คือมาจากไม้แต่ละแผ่นบนเรืออะไรอย่างเง
ี้
ย
ก็เหมือนกับว่าฉันแบบจ่ายเงินไปนะฉันเป็นเจ้าของเรือไม้แผ่นนี้บนเรืออะไรประมาณนี้
ถ้าฉันรวยหน่อยฉันก็จะเป็นเจ้าของไม้5แผ่นอะไรแบบนี
้ โอเคทีนี้กลับมาเรื่องของผลคือตอนนี้เรากำลังคุยกันว่าไอ้สองบริษัทนี้พอมันเริ่มเดินเรือไปค้าขายเนี่ยมันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจต่างๆมีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆเมื่อกี้เราพูดถึงแล้วนะมันมีการร่วมหุ้นกัน
อย่างที่สองก็คือว่าทำให้มีระบบประกันเกิดขึ้นเพราะว่าเรือเนี่ยแต่ละลำเนี่ยออกไปมีความเสี่ยงมากเลยอย่างที่เราคุยกันใช่ไหมคะมันก็เลยเกิดพัฒนาเป็นระบบประกันขึ้นมา
ใช่จริงๆต้องบอกว่าระบบประกันจริงๆมีมาแต่โบราณแล้วนะอย่างจีนนี่ก็มีมาก่อนหน้าเพียงแต่ระบบประกันในแง่ลักษณะที่แบบต้องบอกว่าเหมือนโมเดิร์นน่ะก็คือใช้กันอย่างกว้างขวางอย่างเยอะมากๆเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยมันก็เกิดขึ้นช่วงนี้เพราะว่าเกิดที่ดัชเนี่ยแหละเพราะอย่างที่บอกไปก็คือเรือมันเสี่ยงใช่ไหมสมมติเราเป็นนักลงทุนเนี่ยเราลงทุนไปกับเรือเนี่ยเราเสียเงินไปเยอะมากมายเนี่ยสมมติเรือมันไปล่มอ่ะเงินเราก็หมดถูกไหมมันเจ๊งแต่ถ้าเรามีประกันเราได้เงินประกันกลับมาเนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะสามารถเอาเงินเนี่ยไปลงทุนกับเรือลำอื่นต่อพูดง่ายๆคือมันประกันความเสี่ยงถ้าสมมติมันเรือมันล่มไปเรือกลับมาเรือเปล่าเนี่ยเราก็ยังมีเงินที่จะไปลงทุนต่อได้เรื่อยๆเนาะมันทำให้พูดง่ายๆคือไอ้ระบบของทุนนิยมเนี่ยมันไหลลื่นขึ้นอย่างที่3นะที่มันมีนำไปสู่การเกิดขึ้นเมื่อกี้เราบอกไปใช่ไหมว่าเนื่องจากการเดินเรือมันมีความเสี่ยงมากสมมติคุณเป็นหุ้นส่วนเนี่ยส่งเรือไปเนี่ยกดเรือมันอับปางโดนโจรสลัดปล้นเนี่ยมันอาจจะมีหนี้สินมากพอกพูนมากตามมา
หมดตัวได้เลยอ่ะเรือลำหนึ่งมันแพงมากเลยอ่ะสมัยนั้น
แล้วเราก็สมมติว่าเราเกิดเป็นหนี้หรือไปยืมหนี้อะไรขึ้นมาเนี่ยสมมติว่าบริษัทเป็นหนี้อะไรเงี้ยเขาก็มาตามเอาเงินจากหุ้นส่วนซึ่งมันก็จะมีมันสามารถมาตามเก็บเงินส่วนตัวเราด้วยมาเก็บเงินจากมายึดบ้านเก็บเงินจากภรรยาครอบครัวไปเลยประมาณเนี้ยมันก็เลยเหมือนกับเป็นการออกกฎหมายออกมาที่เรียกว่า limited liability ซึ่งก็คือคำว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดแบบที่เราใช้ปัจจุบัน
อ๋อคือคำว่า company limited เนี่ยคือมาจาก limited liability ตรงนี้
ใช่ก็คือจำกัดหนี้จำกัดความเสี่ยงของคุณก็คือสุดคุณลงทุนไปเท่าไหร่คุณเวลาโดนทวงหนี้ก็คือโดนแค่เฉพาะส่วนที่เราลงทุนไปมันจะไม่มาถึงเงินส่วนตัวเพราะฉะนั้นเราจะไม่เจ๊งทีนี้เนี่ยจะเห็นภาพว่าไอ้ทั้งหมดที่ทำมาเนี่ยไอ้ระบบต่างๆที่มาเนี่ยมันเป็นระบบที่ทำให้การลงทุนมันเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นนี่คือกำเนิดของทุนนิยมนึกออกไหม
ใช่เลยอ่ะมันมีแบบมันมีแบบเหมือนกับเริ่มระบบต่างๆมันวางมาแบบถูกๆด้านเลย
เพื่อให้เอื้อการลงทุนแต่จริงๆต้องบอกว่ามันต่างจากการลงทุนนิยมปัจจุบันนิดนึงเพราะว่าอันนี้มันเป็นมอนอพอลี
อ๋อจริง
ๆมันค่อนข้างตรงข้ามยังไงก็แล้วแต่นี่คือจุดเริ่มต้นให้เห็นทีนี้เป็นเกร็ดนิดนึงเพราะว่าเราคุยกันไปก่อนหน้านิดนึงมันเกี่ยวข้องกับที่เราเคยคุยกันไปอีพิโซดนึงนะเวลาเขาไปตามฟังข่าวเรือเนี่ยรู้ไหมเขาไปฟังที่ไหน
อ๋อร้านกาแฟจำได้ตอนที่เราทำเรื่องcoffee house culture
ใช่ก็คือมีอีพิโซดนึงเล่าเรื่องของ culture ของวัฒนธรรมร้านกาแฟเนาะก็อย่างที่เราให้ฟังในเอพิโซดนั้นก็คืออย่างเช่นที่ร้านกาแฟที่ชื่อลอยเนี่ยก็เป็นที่ที่แบบคนเนี่ยไปมันอยู่ใกล้แม่น้ำเทมส์คนก็จะไปรวมตัวการกินกาแฟแล้วก็รอฟังข่าวเรือแล้วก็มีการซื้อประกันอะไรทั้งหลายแหละสุดท้ายเนี่ยไอ้ลอยออฟลอนดอนจากร้านกาแฟมาเลยผันตัวมาเป็น
บริษัทประกัน
ใช่แล้วก็โตขึ้นอย่างยิ่งใหญ่จนถึงทุกปัจจุบันนี้เนาะโอเคทั้งหมดเนี่ยที่เล่ามาเนี่ยจะเห็นอย่างหนึ่งว่าดัชเนี่ยเป็นประเทศแรกที่เรียกว่ามีระบบเศรษฐกิจแบบที่เรียกว่าเป็นโมเดิร์นหรือโมเดิร์นอีโคโนมีแล้วมันทำให้ประเทศเนี่ยร่ำรวยมากๆทุกวันนี้เรายังเห็นอยู่เรายังเห็นรากพวกนี้อยู่
ใช่ค่ะคือถ้าเกิดว่าสมมติว่าไปเที่ยวอัมสเตอร์ดัมเนี่ยจะเห็นว่าบ้านเมืองเขาสวยมากเลยแบบตึกสวยๆที่อยู่ริมคลองเลยค่ะหรือว่าจริงๆถ้าเกิดว่าเราไปตามมิวเซียมเนี่ยก็จะเห็นผลงานเนี่ยของศิลปินช่วงยุคโกลเด้นเอจเนี่ยเยอะเลยนะคะอย่างเรมบรานท์นะคะหรือว่าเวอร์มีอะไรเงี้ยคนดังๆของดัชแล้วก็ตามด้วยแวนโกอะไรเงี้ยนะคะพวกเนี้ยเป็นรุ่นที่ได้รับอานิสงส์จากโกลเด้นเอจนั้นเลย
ใช่ถ้าไปอัมสเตอร์ดัมแล้วเห็นบ้านเมืองสวยๆเห็นอะไรเราจะสังเกตดูพวกนี้มันสร้างขึ้นในศตวรรษที่17ซึ่งก็มาจากไหนมาจาก VOC เนี่ยแหละแล้ว VOC เอาตังมาจากไหนก็จากเอเชียแล้วก็จากการกดขี่อินโดนีเซียฟิลิปปินส
์โอเคนะมรดกของ VOC
บาปนิดนึงเนาะที่เห็นก็ทีนี้เนี่ยก็คือจะให้เห็นว่าโอเคเนี่ยพอดัชเนี่ยต้องบอกว่าอังกฤษเนี่ยเริ่มต้นขึ้นก่อนเนาะ2ปีแต่ว่าดัชเนี่ยเหมือนกับนำหน้าไปก่อนแล้วใหญ่กว่ารวยกว่าสุดท้ายอังกฤษเนี่ยก็เรียนแบบระบบเหมือนกันก็ทำให้2ประเทศนี้กลายเป็นระบบทุนนิยมที่มีระบบเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างเติบโตดีแล้วก็ยังมีพวกธนาคารกลางนะพวก Bank of London หรือว่าเป็นธนาคารของกลางอะ ทีนี้มันก็มีการประมาณกันว่าคนที่หมายถึงว่าเขาชอบโค้ดกันในอินเทอร์เน็ตกันบ่อยๆนะเขาบอกช่วงที่พีคที่สุดเลยนะก็คือหลังจากที่บริษัทตั้งประมาณสัก60ปีมันเป็นช่วงที่พีคที่สุดรวยที่สุดเขาว่ามูลค่าของ VLC เนี่ยมีค่าสูงมากมันอยู่ที่ประมาณ8 trillion US dollar
โ
หก็คือ8ล้านล้าน US dollar ซึ่งตัวเลขตัวนี้ก็คือถ้าเทียบกับปัจจุบันเนี่ยนะก็บริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายแหละที่เรารู้จักกับ Facebook
Google Amazon
Tencent Alibaba Samsung รวมกันเด็ดยังไม่เท่านี้เลยเนาะแต่ว่าโอเคมันก็มีดีเบตแหละบางคนก็บอกว่าการวิธีการคิดมูลค่าแบบนี้ไม่ถูกต้องหรืออะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าคือมันเป็นบริษัทที่ร่ำรวยมากแล้วกันสรุปนะทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยก็คือพยายามจะปูพื้นให้เห็นว่าไอ้2บริษัทเนี้ยมันคืออะไรนะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคราวนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนทิศทางนิดหนึ่งก็คือเราจะมาคุยกันว่าไอ้2บริษัทเนี่ยมันส่งผลเสียอะไรกับทางเอเชียบ้างนะมันไปทำอะไรที่ไม่ดีเอาไว้แล้วก็สุดท้ายเนี่ย VOC มันล่มสลายได้ยังไง
ดีเลยค่ะเราจะได้เห็นทั้ง2ด้าน
แล้วประวัติศาสตร์มันจะแยกกันนิดหนึ่งระหว่าง EIC กับ VOC เนาะโอเคตอนแรกสุดเลยนะตอนที่ทั้งคู่เนี่ยเข้ามาค้าขายเนี่ยต้องบอกว่าทั้งคู่จริงๆโฟกัสที่พยายามต่างคนต่างค้าขายโอเคแน่นอนมันมีการมาทับเส้นทับลายกันบ้างเนาะมันก็มีความตึงเครียดอะไรเกิดขึ้นมีการปะทะกันบ้างแต่ว่าทั้งคู่ยังโฟกัสที่แบบฉันต้องการค้าขายแล้วก็ทั้งสองบริษัทเนื่องจากการเดินเรือสมัยก่อนมันก็ต้องเดินจอดแวะไปแวะไปใช่ไหมแล้วก็มันก็จะมีเหมือนกับไปตั้งสถานีการค้าเขาเป็นtrading postอยู่ที่ต่างๆมากมายตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่แบบปลายแหลมของแอฟริกาที่เกาะนอกชายฝั่งอินเดียนะหรือว่าตรงเมืองที่อยู่แถวชายฝั่งอินเดียแล้วก็เกาะต่างๆในอินโดนีเซียซึ่งมีจำนวนมหาศาล
ก็เข้าใจนึกภาพออกเพราะว่าการแล่นเรือสมัยนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือเป็นแล่นเลียบชายฝั่งไปนะคะเพราะฉะนั้นคือพวกเมืองท่าต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีเทรดดิ้งโพสต์เนี่ยของทั้งสองบริษัทเนี้ยไปตามทางยาวไปเลยอ่ะ
ใช่แต่การไปตั้งสถานีมันไม่ใช่ตั้งแบบสันติภาพแบบไนซ์อะไรอย่างนี้นะเพราะว่าเราไปถึงส่วนใหญ่มันก็จะเป็นลักษณะการที่โอเคแบบเช่นไปทำไร่ทำไร่เขาทำแบบแพลนเตชันเลยนะก็คือทำไร่ใหญ่ๆแล้วก็นำพวกชนพื้นเมืองเนี่ยมาจับมาแล้วก็มาเป็นทาส
ไปแบบกดขี
่ใช้แรงงานบ้างเสร็จแล้วพอได้ผลผลิตเช่นพวกเครื่องเทศต่างๆก็มาเก็บไว้ที่โกดังพอมีโกดังเสร็จปุ๊บมีสินค้าก็ต้องมีทหารจ้างทหารมามีกองทัพมีอะไรเพราะฉะนั้นบริษัทเนี่ยมันไม่ใช่บริษัทค้าขายแบบที่เราคุยกันรู้จักกันทั่วไปเนาะมันเป็นบริษัทที่ก็อย่างที่บอกด้วยความที่มันเดินทางไกลมากกว่าจะติดต่อกันได้เนี่ยหลายเป็นปีเนาะเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลเนี่ยก็คือทั้งอังกฤษและดัชเนี่ยก็เลยให้อำนาจบริษัทเนี่ยเต็มที่เลยว่าประมาณว่าคุณเนี่ยอยากจะจับชนพื้นเมืองมาเป็นทาสก็ทำได้คุณจะประกาศสงครามก็ได้ไปรบกับใครเนี่ยก็ทำได้คือให้อำนาจเยอะมากจนกระทั่งเหมือนแต่ละบริษัทเนี่ยเหมือนเป็นรัฐบาลที่ไปปกครองที่อื่นทีนี้เนี่ยยกตัวอย่างนะที่ชัดที่สุดก็คือที่เกาะชวานะที่เมืองจาการ์ตาปัจจุบันเนี่ยดัชเนี่ยก็ไปยึดเมืองเขาแล้วก็มีการแบบฆ่าคนอะไรอย่างนี้เนาะจับคนเนี่ยมาทำไร่เครื่องเทศแล้วก็เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นเมืองปัตตาเวียตามภาษาของดัชนี่แหละที่บอกว่ามันไปกดขี่โดยเฉพาะอินโดนีเซียแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยก็อย่างที่บอกอ่ะมันอังกฤษกับดัชมันเหมือนกับเป็นมหาอำนาจทั้งคู่เหมือนเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้มันก็มีการต่อสู้กันถ้าวันนี้เวลาพูดถึงสงครามการค้าต่อให้มันสงครามกระตายให้ตายยังไงมัน
ไม่มีสงครามจริงๆแบบในสมัยนั้น
คือแต่สมัยนั้นนี่คือสงครามการค้าเนี่ยที่บอกว่ามีเรือแฟลกชิพเนี่ยแฟลกชิพก็คือเรือที่อยู่หน้าสุดแล้วก็ปักธงถ้าวันนี้เราพูดถึงร้านแฟลกชิพก็คือร้านเหมือนกับเป็นสโตร์ที่ใหญ่ที่สุดสวยที่สุดตั้งอยู่ในย่านที่ดีที่สุดแต่สมัยก่อนแฟลกชิพก็มาจากคำนี้ก็คือเป็นเรือที่มีธงปักอยู่นะเป็นเรือนำแล้วก็สู้กันจริงๆใช้ปืนสู้กันสมัยนี้เราบอกว่ามีการรุกเข้าไปอะไรทั้งหลายแหล่นะสมัยก่อนมันทำกันจริงๆทีนี้มันมีเหตุการณ์สำคัญอยู่เหตุการณ์นึงนะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยระหว่างสองบริษัทนี้ระหว่างอังกฤษกับDash. มันเป็นเหตุการณ์ที่ปัจจุบันเนี่ยมีชื่อว่า Amboyna Massacre หรือว่าการสังหารหมู่ใช่ไหมสังหารหมู่ที่เกาะ Amboyna เกาะ Amboyna เนี่ยปัจจุบันก็คือเกาะมารุกูเนาะแต่ว่าชื่อสมัยก่อนใช้ว่า Amboyna ทีนี้เกาะนี้เนี่ยด้วยความที่ Dash กับอังกฤษเนี่ยไปตั้ง Trading Post อยู่ที่เดียวกันก็คืออย่างที่บอกอะก็คือสามารถที่ไปอยู่ที่เดียวกันได้แต่มันก็มีความตึงเครียด ทีนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยดัชไปได้ข่าวมาเหมือนไปข่าวลือหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าอังกฤษเนี่ยจะมาโจมตีก็เลยไปจับทหารญี่ปุ่นซึ่งเป็นทหารรับจ้างที่อังกฤษเนี่ยจ้างไว้มาทรมานทหารญี่ปุ่นก็รับสารภาพดัชก็เลยตัดสินใจบุกไปที่ค่ายของอังกฤษเสร็จแล้วก็จับทหารอังกฤษมาทรมานอีกนะทรมานด้วยกันเหมือนกับกรอกน้ำกดน้ำทั้งหลายแหละเพื่อสารภาพแล้วสุดท้ายก็ตัดสินประหารชีวิตตัดหัว10คนปรากฏว่าข่าวนี้มันกลับไปที่อังกฤษมันสร้างความโกรธแค้นให้กับชาวอังกฤษมากสื่ออังกฤษก็เล่นใหญ่โตเนาะมันก็เลยเป็นคือโกรธมากอะซึ่งมันก็นำไปสู่ความเกลียดชังกันระหว่าง2ประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยในประวัติศาสตร์ของอังกฤษเนี่ยอังกฤษกับดัชเนี่ยเกลียดกันมากถ้าทุกวันนี้เนี่ยเรายังเห็นรากของความเกลียดชังนี่หลงเหลืออยู่เคยสงสัยไหมมันจะมีในสำนวนอังกฤษเนี่ยถ้าเกิดคนที่คุ้นเคยกับสำนวนมันจะมีคำสำนวนที่มีคำว่าดัชเนี่ยอยู่เยอะมากเนาะเช่นคำว่าดัชทรีตหมายถึงว่าถ้าเลี้ยงแบบดัชก็จะหมายถึงว่าคุณต่างคนต่างจ่ายหรือถ้าเรียกว่าดัชอังเคิลเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเป็นลุงแบบดัชเนี่ยก็คือเป็นลุงที่ใจร้ายอะไรประมาณนี้ใช้กำลังทำร้ายเด็กหรือว่าสำนวนเด็กๆมากมายซึ่งอันนี้เนี่ยที่อยากเล่าตรงนี้เพราะว่าอยากโยงให้เห็นเพราะพี่เขียนในหนังสือเล่มหนึ่งในไอ้ทำไมเราเลี้ยงพิกแต่กินพอกทำไมแฮมเบอร์เกอร์จึงไม่มีแฮมเราเล่าเกี่ยวกับพวกนี้ให้ฟังเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของดัชเรื่องของสำนวนต่างๆในภาษาอังกฤษซึ่งถ้าใครสนใจก็ไปอ่านได้
มันมีที่มานะคะทุกคำพวกนี้
ก็คือแค่โยงให้เห็นความเชื่อมโยงเผื่อใครหนังสือจะได้เห็นความเชื่อมโยงว่ามันคือช่วงนี้แหละที่เราที่พูดถึงในหนังสือ
แอมบอยนะนี่คืออยู่อินโดนีเซีย
อินโดนีเซียทีนี
้แล้วเป็นยังไงคะใครแพ้ใครชนะยังไงคะ
ก็ตอนนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นสงครามที่เขาเรียกว่าแองโกลดัชวอร์ขึ้นมาเนาะซึ่งเป็นรบกันทางทะเลเจอที่ไหนก็เขม่นกันแต่ว่าการรบที่ใหญ่ๆจริงๆเนี่ยมันมีอยู่4ครั้งด้วยกันต้องบอกว่า 2-3 ครั้งแรกเนี่ยก็คือเราแบบย่อๆคือครั้งแรกเนี่ยดัชแพ้ครั้งที่2ที่3เนี่ยดัชชนะแต่ครั้งที่4เนี่ยคือครั้งที่สำคัญมากครั้งที่4เนี่ยคืออังกฤษเนี่ยชนะแล้วชนะขาดมันทำให้เส้นทางการค้าของ VOC เนี่ยถูกตัดขาดไปเยอะเลยเรือเนี่ยเสียหายจำนวนมากเนาะแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยมันก็เลยเป็นเหมือนกับขาลงของ VOC แล้วเหตุการณ์ที่เกาะแอมบอยนาเนี่ยมันยังมีความสำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าไอ้ตอนนั้นเนี่ยพอมันทะเลาะกันแล้วเนี่ยอย่างที่บอกแต่เดิมตั้งต้นเนี่ยคือทั้งคู่เนี่ยแค่คืออยากค้าขายอยากเป็นพ่อค้าเป็นค้าขายทีนี้พอมันมีเรื่องความขัดแย้งเกิดขึ้นมาอังกฤษก็เลยเริ่มตัดสินใจที่จะเหมือนกับเบนความสนใจไปที่อินเดียมากขึ้นคืออย่างนี้ก่อนหน้านี้อังกฤษเนี่ยไปที่อินเดียเพียงแต่ว่าค้าขายอยู่ที่แถบเมืองชายทะเลเฉยๆคือไม่ได้สนใจเข้าไปยุ่งข้างในอินเดียแต่พอมีความขัดแย้งนี้เกิดขึ้นเนี่ยอังกฤษก็เลยมองว่าแบบเฮ้ยมันไม่ค่อยคุ้มที่จะไปทะเลาะอะไรประมาณนี้ก็เริ่มหันมาสนใจค้าขายกับอินเดียมากขึ้นแล้วก็เข้าไปค้าขายแบบจริงจังเนาะค้าซื้อพวกผ้าสีผ้าย้อมสีสินค้าต่างๆจากอินเดียที่มากมายมหาศาลสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยทำให้ตรงนี้เป็นจุดที่ทำให้อังกฤษเนี่ยเข้ามาในอินเดียอย่างจริงจังคือเข้ามาในทวีปทีนี้เล่าแบบย่อๆนิดนึงนะก็คือว่าตอนนั้นใน British East India Company เนี่ยตอนนี้เข้าไปอังกฤษอย่างจริงจังเนี่ยสุดท้ายเหตุการณ์
เข้าไปอินเดียอย่างจริงจัง
สุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้อธิบายว่าทำไมอังกฤษถึงได้ไปครอบครองอินเดียแล้วก็ครอบครองอยู่นานเลยถูกไหมเหมือนที่เราคุ้นเคยกันมันเกิดจากเหตุการณ์นี่แหละก็คือ British East India Company เนี่ยตอนที่เข้าไปเนี่ยอินเดียเนี่ยปกครองด้วยราชวงศ์โมกุลราชวงศ์โมกุลถ้าเราแบบย่อๆถ้าเผื่อใครไม่คุ้นเคยชื่อนี้นะฮะคือราชวงศ์โมกุลเนี่ยมันก็คือเป็นลูกหลานของมองโกลถูกไหมลูกหลานเจงกิสข่านนั่นแหละแล้วที่เข้ามาปกครองทีนี้ราชวงศ์นี้จริงๆเนี่ยมันเป็นราชวงศ์ที่ดังกษัตริย์ดังๆเนี่ยเยอะมีบาบัวเนาะฮูมายุนอักบาร์แต่ที่ดังมากๆคือชาจฮานนะก็คือคนที่สร้างทัชมาฮาลทีนี้ตอนที่เข้าไปเนี่ยมันเป็นช่วงขาลงของราชวงศ์โมกุลแล้วอำนาจเนี่ยไม่ค่อยมีอิทธิพลมากนักพวกเจ้าครองนครรัฐต่างๆเนี่ยก็ชอบทะเลาะกันมีปัญหามีความขัดแย้งกันทีนี้อังกฤษเนี่ยต้องการจะค้าขายคนพวกนี้เขาทะเลาะกันเนี่ยมันทำให้ค้าขายไม่ได้อังกฤษก็เลยชอบเลือกข้างพยายามเข้าไปไกลเกลี่ยแหละหรือว่าทำให้การทะเลาะมันจบหลายครั้งนี่ก็ไปจ้างทหารมาช่วยฝั่งหนึ่งรบพอรบกันไปรบกันมาพอฝ่ายที่อังกฤษเข้าเป็นพวกด้วยชนะเนี่ยอิทธิอังกฤษก็มีอิทธิพลมากขึ้นเนี่ยเป็นคำอธิบายว่าทำไมจากตอนแรกเนี่ยอังกฤษเนี่ยบริษัทเนี่ยต้องเข้าไปค้าขาย แล้วสุดท้ายมันก็เลยไปยุ่งกับการเมืองโดยไม่ตั้งใจเขาบอกว่าอังกฤษเนี่ยไอ้ British East India Company เนี่ยเข้าไปครอบครองอินเดียเนี่ยแบบอักซิเดนต์อุบัติเหตุโดยไม่ตั้งใจทีนี้หลายครั้งเนี่ยก็เหมือนกับไปตั้งกษัตริย์เนี่ยแหละให้เหมือนกับเป็นหุ่นเชิดอะไรประมาณนี้แล้วก็เริ่มครอบครองที่ดินมากขึ้น
หุยแบบน่าสนใจมากเลยอ่ะคือจากแบบตั้งต้นคือต้องการค้าขายเครื่องเทศอ่ะจนกลายมาเป็นแบบเข้าสู่ยุคล่าอาณานิคมอะไรเงี้ย
ใช่
แล้วตอนแรกค่ะคือเนื่องจากว่าเป็น EIC เข้าไปใช่ไหมคะที่บริษัทหมายถึงว่าตัวบริษัทเนี่ยเป็นตัวที่เข้าไปยึดอินเดียแล้วรัฐบาลของอังกฤษล่ะคือเข้ามาต่อจากตรงนี้ยังไงคะ
ใช่จริงๆต้องบอกว่าตอนที่เข้าไปเนี่ยเข้าไปปกครองไปพยายามเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยมันเป็นบริษัทเอกชนนะไม่ใช่ประเทศอังกฤษนะทีนี้ตัวบริษัทมันมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆไปยึดอินเดียดินแดนอย่างที่บอกไปยึดอำนาจทั้งหลายแหล่จนกระทั่งเนี่ยมันเป็นคือบริษัทเนี่ยมันมีความร่ำรวยมหาศาลมีความคอร์รัปชันเนี่ยสูงมากเนาะแล้วก็มันไปกดขี่พยายามปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอินเดียจนกระทั่งสุดท้ายชนพื้นเมืองชาวอินเดียเนี่ยซึ่งแต่เดิมแตกๆกันเนี่ยเกิดทนไม่ไหวแล้วก็เหมือนกับแบบรวมตัวกันขึ้นมาแล้วเกิดเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่า The Great Uprising ขึ้นซึ่งมันเกิดขึ้นประมาณปี1850กว่า1857อะไรประมาณเนี้ยมันสุดท้ายรัฐบาลอังกฤษเนี่ยก็เลยต้องเข้ามาจัดการคือมีการตัดสินมีการขึ้นศาลอะไรที่อังกฤษเลยนะแล้วก็เรียกเนี่ยพวกพนักงานบริษัทเนี่ยกลับมาแล้วรัฐบาลอังกฤษเนี่ยเข้าไปเทคโอเวอร์แล้วก็ปกครองอินเดียเนี่ยยาวมาเลยยาวมันจะถึงที่ปลดปล่อยอินเดียในปี1947อ่ะ
โอ้ก็อีกแบบเกือบ100ปีเหมือนกัน
ทีนี้ต้องทีนี้ประวัติศาสตร์ส่วนนี้มันเป็นประวัติศาสตร์ที่เรียกว่า British India นะตรงเนี้ยขอเก็บไว้เพราะพี่ตั้งใจจะเล่าจริงๆจังๆจะเป็นประวัติศาสตร์ส่วนที่อังกฤษเนี่ยเข้าไปเพราะมันมีเรื่องที่น่าสนใจเยอะเลยไอ้เรื่องของ British East India Company เนี่ยที่เข้าไปที่อังกฤษมันจะมีบุกมีตัวละครที่น่าสนใจมันมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจหรืออย่างหนึ่งในตัวอย่างนะมหาวิทยาลัยเยลที่อเมริการู้จักใช่ไห
ม
คนที่ให้เงินนะสนับสนุนให้ที่ดินในการสร้างมหาวิทยาลัยเยลเนี่ยเขาเป็นพนักงานของบริษัทเนี่ย British East India Company แล้วก็ไปร่ำรวยเนี่ยร่ำรวยที่อินเดียคือเป็นอเมริกันไปทำงานบริษัทนี้แล้วร่ำรวยมหาศาลแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาสร้างมหาลัยเยลฉะนั้นเยลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผลของ
มรดกของ EIC
ที่ไปกดขี่อินเดียโอเคอันนั้นคือเรื่องของ EIC นะคราวนี้เราวนกลับมา VOC บ้างใกล้จบแล้วอย่างที่บอกอ่ะคือหลังจากที่ Anglo Dutch War ครั้งที่4เนี่ยก็เป็นขาลงของ VOC เนาะมันมีปัจจัยต้องบอกว่าสาเหตุที่ทำให้ VOC เนี่ยค่อยๆเสื่อมสลายลงอย่างช้าๆเนี่ยมันมีหลายปัจจัยแล้วก็ซับซ้อนมาก อย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของความนิยมของสไปซ์ของไอ้เครื่องเทศเนี่ยมันลดลงเพราะยุโรปเนี่ยตอนนั้นก็คือเหมือนกับนิยมน้อยลงอ่ะคนก็เบื่อพูดง่ายๆแล้วมันจริงอยู่ว่า VOC เนี่ยค้าขายอย่างอื่นด้วยหลายอย่างนะน้ำตาลก็ด้วยเนาะแต่ก็หลายอย่างเนี่ยแหละก็คือตอนนั้นเนี่ยพอยุโรปมากันเยอะๆเนี่ยยุโรปก็จะไปมีอาณานิคมของตัวเองแล้วก็เอาพืชพวกนี้ไปปลูกเองเพราะฉะนั้นก็จะเหมือนกับไม่ง้ออีกแล้ว VOC ความเขาเรียกอะไร monopoly การผูกขาดตลาดมันก็เลยหายไปมันก็เลยทำให้กำไรจากการค้าขายพวกนี้มันค่อยๆลดลงเรื่อยๆทีนี้ครั้นจะไปเข้าอินเดียบ้างอยากจะไปเหมือนอังกฤษบ้างก็ทำไม่ได้เพราะอังกฤษเนี่ยก็ไปครอบครองไว้ก่อนแล้วเนาะแล้วต้นทุนเนี่ยก็สูงของบริษัทเพราะว่าการที่จะมีเรือรบมีพนักงานมากมายจ้างทหารแล้วต้องไปยึดดินแดนการไปยึดดินแดนคนอื่นเนี่ยมันมีต้นทุนเยอะเพราะคุณจะต้องมีกำลังไปป้องกันต้องระวังคนชนพื้นเมืองพวกนี้มันต้นทุนมหาศาลกำไรเริ่มน้อยลงเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยเมื่อไอ้ตัวชาร์เตอร์มันหมดอายุเนาะมันก็เลยไม่ได้เขาก็เลยปล่อยให้หมดอายุไปในปี1799สรุปก็คือสั้นๆก็คือว่ามันมีปัญหาหลายอย่างซับซ้อนนะอ๋อมันมีเรื่องที่สำคัญคือเรื่องของการจัดเรื่องของการเงินการบริหารการเงินต่างๆไม่ดีมีคอร์รัปชันมีอะไรมากมายก็คือมีปัญหารอบด้านน่ะทั้งปัจจัยภายนอกภายในหลายอย่างสุดท้ายเนี่ย VOC ก็เลยถูกปล่อยให้จบสลายไปแล้วทั้งหมดเนี่ยแหละก็คือเรื่องราวของ2บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ถือได้ว่าเคยเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก
แล้วนอกจากมูลค่าที่สูงขนาดนั้นแล้วอะค่ะก็ยังเปลี่ยนโลกอะในหลายๆด้านเลยด้วยนะคะ
ใช่แต่ก่อนที่จะจบนะก็คือเหมือนเดิมก็คือพอเล่าเรื่องนี้เสร็จพี่อยากจะลิงก์ไปเรื่องอื่นๆตอนนี้จะบอกว่าเรื่องที่บอกว่าจะเล่าเนี่ยมันชักเยอะ
เยอะมาก
จริงๆตอนนี้คือพี่จะจำไม่ค่อยได้แล้ว อันนี้ก็เลยฝากเลยนะครับถ้าใครเป็นคนที่ฟังประจำนะแล้วพอจำได้ว่าผมค้างเรื่องอะไรไว้เนี่ยฝากเขียนไว้ในคอมเมนต์หน่อยเขียนไว้ใน Facebook ก็ได้หรือว่าใน YouTube ก็ได้นะช่วยลิสต์มาหน่อยว่ามีเรื่องอะไรบ้าง
มาทวงได้นะคะ
มาทวงได้ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องVOC จบไปแล้วใช่ไหมทีนี้เรื่องที่อยากจะเล่าอีกเรื่องนึงที่เคยพูดเกริ่นไว้ในอพิโซดที่แล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการล่มสลายของคอนสแตนติโนเปิลเพราะว่ามันคือจุดเริ่มต้นของเนี่ยแหละ Age of Explorationแล้วสำหรับเอพิโซดนี้เนาะเราก็จะมีลิงก์ไปเรื่องของ British India เนาะก็คือเป็นช่วงที่บริษัท British East India Company เนี่ยเข้าไปปกครองอินเดียเราจะเล่าให้ฟังประวัติศาสตร์ในส่วนนี้ตรงนี้ก็จะมีอีกนิดหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่อาจจะสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วสเปนหายไปไหนมหาอำนาจทางทะเลของยุโรปอีกหนึ่งประเทศหายไปไหนแล้วเราก็รู้ดีว่าสเปนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็จะมายึดครองฟิลิปปินส์ทำให้ฟิลิปปินส์พูดภาษาสเปนอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งสำหรับเรื่องนี้เนี่ยก็จะเล่าให้ฟังเป็นอีพิโซดแยกนะครับก็จะเป็นเรื่องของช่วงที่สเปนเนี่ยมาที่เซาท์อีสเอเชียยังไงเนาะมาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังไงแล้วเราจะคุยกันเรื่องของเฟอร์ดินานด์แมกจาแลนนะครับก็คือเป็นผู้ชายคนแรกที่เดินทางรอบโลกด้วยเรือได้สำเร็จก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราจะลิสต์กันไว้นะ
พอดแคสต์เอพิโซดนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรา OC Lens Contact Lens รายวันตัวเลนส์ทำจากวัสดุเอตาฟิลคอน A ค่ะ
โอเคแล้วทั้งหมดเนี่ยก็คงจะมีอยู่เท่านี้นะครับเอพิโซดนี้ก็สำหรับวันนี้ก็คิดว่ายาวแล้วเน
า
ะ
ยาวมากตอนนี
้เป็นเอพิโซดที่ยาวเป็นพิเศษ สำหรับวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าแล้วก็อย่าลืมนะครับมาทวงด้วยว่ามีอะไรที่ค้างกันเอาไว้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ